Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Sati i 5 minuta, dobar dan. Talas Omikrona prošao je svoj vrhunac. Iako je broj zaraženih i dalje visok, zaražavanje je u padu. Najrizičnija grupa i dalje su stariji, ali se pokazalo da Omikron u značajnoj meri pogađa i decu. U univerzitetskoj dečijoj klinici dnevno se pregleda i do 200 najmlađih. Kakvi su njihovi simptomi, koliko su ozbiljni, kako se leče deca? Pitamo Nevenu Jovičić, pedijatra i pulmologa iz klinike u Tiršovoj. Ukrajinska kriza aktivirala je i globalnu diplomatiju i oružane snage Rusije, Ukrajine i NATO. Na istočnim granicama Rusije već nekoliko nedelja prisutno je stotinak hiljada vojnika. U Ukrajinu stiže diplomatska, ali i vojna podrška sa zapada. Tenzije ne popuštaju, ali svi se nadaju da do rata neće doći. O trenutnoj situaciji na rusko-ukrajinskoj granici i kriznim oblastima u Donbasu, prirodi i poreklu spora i mogućim rešenjima. Za magazin govori dr. Stevan Gajić, politikolog sa Instituta za evropske studije. Devojčice Milica i Jelena Stanić ustaju u zoru, pešače do reke Lim, čamcem prelaze Potpećko jezero, hodaju do magistrale, ulaze u autobus. Ovaj teški triatlon je njihov svakodnevni put do škole. U selu Kučeni, između Priboja i Prijepolja, gde žive Stanići, bila je naša novinarska ekipa. Sve ovo, ali ne samo ovo, slušat ćete do 13 časova, dokad traje naš magazin na prvom koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
La la.
omikron soj koronavirusa ne zaobilazi ni najmlađe. Izloženija su mu deca starosti do 5 godina, više nego školarci i adolescenti. Pedijatar pulmolog Univerzitetske dečje klinike u Beogradu Nevena Jovičić kaže da se omikron soj brže prenosi, ali i da je klinička slika blaža. Navodi da se u toj zdravstvenoj ustanovi tokom vikenda i u jednoj smeni pregleda između 120 i 140 pacijenata i da se oko 3% zaraženih hospitalizuje. Sa Nevenom Jovičićem razgovarao je kolega Dejan Erić.
Doktorka, pandemija traje već više od 2 godine, omikron soj trenutno je u Srbiji dominantan. Imate li utisak da su mu deca izloženija nego ranije ili da su podrožnija virusu nego stariji?
Ono što je karakteristika ovog talasa infekcije u okviru pandemije novog koronavirusa jeste da imamo sada posla sa dominantno omikron sojem, koji možda ne možemo da kažemo da su podložnija, nego je sam ovaj soj zarazniji, tako da se mnogo lakše i mnogo češće oboljeva nego od prethodnih soja. Pa samim tim su i deca mnogo više zahvaćena infekcijom nego što je to bilo ranije, možda slučaj u ranijim talasima infekcije. Ima jedna interesantna, na primer, studija koju su Amerikanci napravili na oko 80.000 deca koje su prvi put zaražena koronavirusom i pokazali su da u preko 90% slučajeva je to bio omikron soj. Ali ono što je sreća jeste da je taj omikron soj negde za 30% manje dovodio decu u, na primer, hitnu službu nego što je to slučaj bio sa delta sojem, a čak za oko 60% je bilo manje potrebe za hospitalizacijom ili za prijem u jedinicama intenzivnog lečenja. Ali je brojčano daleko više inficirane i zaražene dece.
A znači li to da je omikron varijanta opasnija za decu od ranijih sojeva?
Manje invazivna nego delta soj, to definitivno, ali je zaraznije, lakše se prenosi.
Koji su simptomi omikrona kod dece? Kada bi roditelje trebalo da se zabrinu?
Da, možda ranije, u ranijim takođe nekim talasima su ta neka školska i deca adolescentskog uzrasta bila češće, oni su se češće javljali nama za pomoć. Sada već vidimo da je to populacija dece predškolskog uzrasta i male dece do 5 godina, što negde u skladu i sa tim nekim svetskim objavljenim podacima, da sada imamo decu do 5 godina starosti, kod kojih se može javiti samo povišena telesna temperatura, neki poremeće opšteg stanja. Imali smo situaciju da deca imaju loše stolice, ali još uvek ipak dominiraju simptomi i znaci te infekcije gornjih disanih puteva. Pojačana sekrecija iz nosa, kašalj koji je prisutan, ali koji ne remeti neke dnevne i noćne aktivnosti. Prema tome, sve znaci infekcije, respiratorne infekcije gornjih disanih puteva. Kod starije dece, ove školskog i uzrasta i adolescenta, to su ipak dominantni simptomi u smislu zapušenog nosa, bolova u predelu sinusa, glavobolje, malaksalosti, bolova u mišićima. To je ono što je dominantno za ovu stariju decu.
A znači li to da omikron češće napada gornje ili donje disajne puteve?
To su infekcija gornjih disajnih puteva dominantno. Kažem, kod manje deca ono što bi nama bila poruka kada treba da se jave lekaru, kada je ta temperatura povišena i kada je opšte stanje deteta tako da mu remeti dnevne aktivnosti, kada je neadekvatan unos tečnosti kod deteta i hrane. To je onaj razlog kada treba da se javi lekaru i to su razlozi za hospitalizaciju uglavnom te manje dece.
A koliko takvo stanje o kojem ste malo pregovorili treba da traje?
Pa to traje, znači, dan, dva, ne duže. Znači, ukoliko posle u drugom danu već infekcija, dete je loše, ne može da uzme dovoljno tečnosti, treba se javiti lekaru.
Dobro.
To je, govorimo o manjoj deci. Govorimo o deci uzrasta do 5 godina. Starija deca, to su uglavnom temperatura povišena, malaksalost, bolovi u mišićima, uobičajeni znaci respiratornih infekcija.
Isto 2 dana, je li tako?
Tako je, 2 do 3 dana, ali potrebno je mirovanje. Ono što je važno, što mi svi smo možda negde zaboravili pre ovo COVID-a, da se svaka infekcija mora odmirovati. Znači, to lečenje i nega u kući je takođe važno.
Koliko se deci na dnevnom nivou kod vas utiršava i pregleda? Kad je COVID u pitanju, naravno.
Mi imamo posebno izdvojenu ambulantu za hitan prijem dece koje imaju povišenu temperaturu, i imamo deo klinike koji od početka pandemije radi kao ne-covid klinike za svu drugu decu koja nemaju covid. Znači, paralelno radimo. Mogu da kažem za ovaj deo, febrilni deo, koji mi tako zovemo, decu sa povišenom temperaturom, u toku vikenda tu bude i po 120 do 140 pregleda u smeni. To je jako velik pritisak na jednu univerzitetsku kliniku, tako da to je veliki broj dece. Ali takođe imamo i veliki broj dece koja nemaju simptome COVID-a, koji traže našu i koji trebaju našu pomoć.
Doktorka, koliko i da li u Tiršovoj ima i ležećih COVID pacijenata, da li su oni na respiratorima, kakva je zapravo ta njihova klinička slika?
Mi trenutno imamo petoro dece u našoj jedinici intenzivnog lečenja, COVID intenzivnog lečenja, jer sva ostala deca koje ne zahtevaju intenzivnu negu, intenzivno pedijatrijsko lečenje, su se hospitalizuju u bolnici Dragiša Mišović, znači dečje bolnici za plućne bolesti KBC-a Dragiša Mišović. Tamo su deca koja ne zahtevaju intenzivnu negu. Kod nas su ona najteže bolesna deca. Trenutno ih ima petero. Nisu na mehaničkoj ventilaciji. To su deca koja imaju druge hronične pedijatrijske bolesti, a uz to imaju i COVID infekciju. Tako da ih je petero i stabilno su, u stabilnom su opštem stanju. Teškom, ali stabilnom za sada.
Da li dominantna klinička slika, naravno, kod dece kada je reč o COVID-u, zahteva kućno lečenje ili hospitalizaciju?
Dominantno kućno lečenje. Svega negde možda 3% od sve zaraženih, i to su neki svetski podaci, oko 3,5% zahteva hospitalizaciju. Ipak su to dominantno tegobe koje se rešavaju u kućnim uslovima. Da. Na sreću.
Želim da vas pitam, da li postoji neka univerzalna terapija za lečenje dece od COVID-a ili je ona za svakog malog pacijenta drugačija?
Kažem, zavisi, ono što nama najvažnije je da li mi sa druge strane imamo dete koje je inače u osnovi zdravo dete ili ima neku drugu pridruženu hroničnu bolest. To je ona osnov od koje polazimo u odluci kako lečimo tu COVID infekciju. Ako sa druge strane imamo zdravo dete koje ima jednu akutnu respiratornu infekciju, lečimo je kao svaku drugu infekciju sa svim preporukama koje su u vodiču za lečenje COVID infekcije. Ukoliko dete ima pridruženih bolesti, onda se tu naravno personalizovano pristupa. Svako dete se leči za sebe, ali vodimo se i mi vodičem za lečenje COVID-a kao i kod odraslih.
Znači, praktično i deca imaju te komorbiditete.
Imaju, apsolutno.
Jel tako?
Tako je.
U Srbiji se, bar koliko je meni poznato, protiv COVID-a vakcinišu deca starije od 12
tako
godina.
Tako.
Premećujete li možda u poslednje vreme neko povećeno interesovanje roditelja da vakcinišu decu ili ne?
Interesovanje roditelja za vakcinaciju dece je isto kao i u odrasloj populaciji. Ništa u poslednje vreme, možda mi na klinici, to je univerzitetska klinika tercijarnog nivoa, mi nemamo dodirnih tačaka sa vakcinacijom. To se odigrava na nivou primarne zdravstvene zaštite. Naša uloga jeste da preporučimo u određene populacije dece i mi to radimo. Da li se to realizuje na primarnom nivou, to sad ja ne mogu da vam kažem, ali da mi radimo preporuku za vakcinaciju onih kojima mislimo da treba prime, da, apsolutno.
A da li recimo iz neke vaše lične komunikacije sa kolegama ili već, ne znam, u vašem okruženju, imate utisak da roditelji izbjegavaju da dovedu decu na vakcinaciju?
Da vam kažem, ne. Koje se vakcinisaju, porodice koje su vakcinisale, vakcinisaće i roditelji, vakcinisaće i svoje dete. Tako da nemamo baš takav dodir sa vakcinacijom.
Pitam vas to, doktorka, jer sam imao prilike da čujem da roditelji izbjegavaju da vakcinišu decu plašeći se nekih posljedica u daljem odrastanju, recimo steriliteta ili tako možda neke bolesti. Ne znam da li ste vi imali prilike to da čujete.
Ne, sa takvim pitanjima ne. Oni koji do nas dođu, do nas pulmologa dođu, to su deca sa hroničnim plućnim bolestima i nekim drugim respiratornim tegobama, tako da njima jasno da se vakcinacija treba sprovesti, tako da nemamo taj utisak. Kažem, negde je odziv isti kao i u opštoj populaciji. Kod nas je dozvoljena vakcina za decu stariju od 12 godina.
A može li doktorka COVID da ostavi posljedice na plućima dece u daljem razvoju?
Još uvek nemamo jasne podatke, to ćemo tek znati. Mislim, ovo je tek tu dve godine, mi sad tek dolazimo do nekih informacija, od pre dve godine pratimo pacijente. Ono što kod dece neka akutna posljedica infekcije može da bude, to je taj multisistemski inflamatorni sindrom, taj takozvani MIS-C. I to je ono što smo mi u ovih posljednje dve godine mnogo lečili, to je ono čega se mi bojimo. Te posljedice akutne infekcije, koja se javlja nekih 2 do 8 nedelja od akutne infekcije COVID-19.
I svakako kad mali pacijenti dođu kod vas, imate uvid u to da li su vakcinisani, govorimo naravno stalno o COVID-u, da li su vakcinisani ili ne. Pa sad hoću da vas pitam, u kojoj recimo meri proces lečenja može da oteža činjenica da dete nije vakcinisano ili da se ne vakcinišu deca mlađe od 12 godina?
Pa nemamo do sada mi takvih, nemamo takvih slučajeva. Kažem, nismo imali na sreću decu koja su imala tako teške kliničke slike koje bi mi doveli u vezu sa nevakcinacijom. Ali svakako ćemo u vezi sa vakcinama i još drugim, kod nas je trenutno Pfizer vakcina dostupna, ali nam čekamo podatke za sve ostale vakcine, vreme će pokazati gde smo i koje vakcine za koju kategoriju.
Da. A da li je suvislo, recimo, da vas pitam, da li je nevakcinisano decu teže lečiti nego vakcinisano?
Pa za sada da, nemamo još naučnih podataka o tome.
Rekli smo malo pre, pomenuli ste vi da se deca vakcinišu za sada samo Pfizer vakcinom. Uh-huh. Je li ona po sastavu ista kao i za odrasle ili tu postoje neke razlike?
Pa ona je u dozi za decu, a ista je po sastavu.
Kažu da pedijatar mora da ima poseban senzibilitet jer je lečenje dece teže zbog njihove nemogućnosti da iskažu šta im je i kakav zdravstveni problem imaju nego odrasli. Da li to važi i za COVID?
Da. Mislim, ko radi pedijatriju i ko se opredelio da leči decu, to je verovatno praktično od negde kraja fakulteta i tokom celog školovanja je uglavnom maštao da pregleda decu. Deca su posebna kategorija, mi ne možemo reći deca su mali ljudi, ne, deca su deca. I ono što je delikatno kod lečenja deteta je to da vi imate uz dete i dva roditelja, ali ne samo roditelje, nego celu bližu dalju rodbinu, tako da to je ono što su draži pedijatrije. Tako da jeste, ima tu posebno je to delikatno, znate, kad vam je dete bolesno, sve se promeni. Tako da, i takav je naš, znate, kod nas na klinici je sve brzo, sve sad, sve odmah, jer ispred vas je dete, podrazumeva se da dete nije bolesno. U a priori vi polazite sa to, kako dete može da bude bolesno, znate, kad razgovarate s nekim koji nije lekar, on, joj, pa kako dete, i deca se razboljevaju, nažalost. Deca rastu, njihovi imunatoka, zato taj period se zove rasta i razvoja. Ne samo da oni fizički rastu, njihov imunološki sistem tokom godina raste, sazreva i biva jača, odnosno mi kažemo maturira. Tako da deca oboljevaju mnogo više nego što se to uopšte u populaciji misli.
A da li je sve jedno, da li je neko pulmolog za decu ili za odrasle?
Nije sve jedno. Mora biti pedijatar, pulmolog, leči decu, pedijatar, odnosno adultni, internista, pulmolog, leči odrasle. Mi jesmo pulmolozi u osnovi, ali ipak tu postoje neke određene razlike, vrlo značajne.
To se odnosi na COVID, je li tako?
Tako,
na
kako
COVID?
Da ne, kako da ne. Da. Mada postoje naravno određene, jedan glavni put kojim idemo, ali postoje neke bočne putanje, putevi koji nas malo razlikuju.
Školska godina i njen uticaj na pandemiju?
To je vrlo delikatno pitanje iz razloga što, na primjer, Englezi koji su onako jedni vladari svetski, oni su prvi otvorili školsku godinu upravo iz razloga što dali su izjave da ne žele i drugu generaciju neškolovane dece. Tako da je tu vrlo teško izvagati šta je cost, a šta je benefit. Šta je u stvari cena, a šta je efekat neidenja u školu. To su teške odluke.
Bilo je u posljednjih mjesec dana, pretpostavljam ste i vi čitali o tome, a i znate vjerojatno iz prakse, bilo je dosta tih priča da možda nije dobro da se ide u školu, odnosno da se taj raspust na neki način ili produži ili da se taj model nastave prilagodi trenutno, jer tako, COVID situaciji. Da li ste vi zapravo imali sad tokom školske godine, recimo, povećan broj pacijenata ili ne?
Ne, mi imamo sporadično, po povratku, pa sa tim prekidima, pa po povratku u kolektivu, onda dođe do porasta posle boravka u kolektivu i određenog inkubacijnog perioda, dođe do pika infekcije. Tako da, kažem, to je vrlo, vrlo delikatno pitanje, jer ovo traje.
Doktor, kažite mi, molim vas, kakav bi savjet, evo, dali roditeljima za kraj ovog razgovora, da li bi se vaš savjet odnosio na važnost vakcinacije, možda na neophodnost poštovanja protiv epidemijskih mera?
Pre svega na to drugo, iako se sprovede vakcinacija, ne samo protiv COVID-a, nego regularan kalendar vakcinacije koje dete treba da ima, jer mi da ne zaboravimo, sad smo u vremenu infekcije RSV virusom, pa zatim tu je pneumokok, borba protiv pneumokokne bolesti, pa tu je borba protiv pertusisa, znači mnogo tu respiratornih infekcija ima, pa protiv gripa. Znači, tu mnogo ima respiratornih infekcija koje su mogu biti opasna za decu. Znači, mora se apsolutna prevencija svih drugih bolesti raditi. Upravo su te epidemiološke mere važne ne samo za COVID, nego i za druge respiratorne infekcije. Prema tome, i godinama unazad se savjetovalo u zimskim periodima, izbegavajte zatvorene prostore, nosite masku, znači treba sprovoditi to ono što je ključno. Izbegavati zatvorene prostorije, nositi masku i higijena ruku. Znači većina infekcija se prenosi prljavim rukama.
Doktorka, hvala vam puno. Moj sagovornik bila je doktorka Nevena Jovičić iz Univerzitetske dečije klinike u Beogradu. Hvala vam još
jednom. Hvala vama na pozivu i što se interesujete za decu. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's bond and gay and get it on. We got this king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskreni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Gomex. Vikend akcija.
Zlatiborski kačkavalj 500 grama 399,99. Suvopan četagačić, cena za 100 grama 79,99.
Vaš Gomeks.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Adam Sofronijević, bibliotekar i informatičar, govori o tome zašto voli delo Peloponeski rat Donalda Kagana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Priča o rajačkim pivnicama.
Vi morate da vodite računa o tome da je selo Rajac selo od dva sela i dva života.
Kako to?
Dole živi u onom selu ljudi, a ovdje živi vino. Vino mora da ima svoju kuću.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Mene je Andonijadis taj štipao, tukao, po člancima, po laktovima. Sudija, ne može da čuješ, to su pune tribine, nema atletske staze. Kad igrači stanu, vi osjetite da je prekid.
Gost, fudbaler Nikša Đujić, nedelja 13. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program. Are you ready to go?
Posle dve godine korone, sve češće su tvrdnje da ćemo u ovoj godini videti kraj pandemije. Na tom stavu razvija se i nova strategija prema kojoj mnoge zemlje najavljuju ukidanje restriktivnih mera. Druge, poput Austrije, uvode obaveznu vakcinaciju. Kako je stanje u Francuskoj i kako se gleda na strategiju normalizacije života sa COVID-om, o tome ćemo sada razgovarati sa našom Natašom Jokić, koja nam se javlja iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Evo na početku, kako je stanje u Francuskoj i kakve su mere na snazi?
Pa evo ovako, svi podaci govore da epidemija omikron sojem virusa COVID-19 nastavlja da opada. Maksimalan broj zaraženih zabeležen je 25. januara i od tada krivulje u Francuskoj pokazuju stalni pad. Dakle, stope zaraženosti, stope prijoma u intenzivnu negu u bolnicama i generalno stopa prijema u bolnice. Dakle, juče je zaraženih u bolnice. Juče je zabeleženo da je, na primjer, na 100.000 stanovnika bilo 2163 zaraženih, što je, kako je rečeno, najniži broj zaraženih od početka epidemije, dakle procentualno. I portparol francuske vlade zato je najavio da može da se očekuje da će krajem marta, početkom aprila, biti ukinut i vakcinalni pasoš, bez koga, podsjeća nas, trenutno nije moguće zapravo slobodno kretanje, pa i profesionalne aktivnosti. Sve je to skoro nemoguće u Francuskoj ukoliko niste vakcinisani i nemate vakcinalni pasoš. I kao što sam javljala, Ana, u Francuskoj je na snazi, dakle, zakon o obaveznoj vakcinaciji, koja istina formalno pravno nije obavezna. Jer građani uoči primanja vakcine potpisuju da su to učinili dobrovoljno, oni se dobrovoljno vakcinišu, prihvataju sve uslove. Šta to znači? To znači da oni zapravo su oni pravno odgovorni za eventualne posljedice vakcinacije, a ne država, kako je to slučaj recimo kad vakcinišemo decu za onim obaveznim dečijim vakcinama. Dakle, suštinski međutim, da bi se građani slobodno kretali, oni, kao što sam rekla, moraju da budu vakcinisani i ne možete recimo da putujete vozom iz grada u grad. Ako niste vakcinisani, neko može da uđe, da vas legitimiše i vidi da vi nemate vakcinu i kazne su drakonske. Dakle, potrebno je biti vakcinisan 3 puta, ukoliko ste vakcinisani 2 puta, onda ima ona kombinacija da ste u proteklih 3 meseca, na primjer, ili 4, preboleli COVID, pa onda na osnovu toga imate potvrdu i tako dalje. Kako to izgleda u praksi, evo reći ću, na primjer, juče sam srela jednu mladu scensku umetnicu koja nije želela da se vakciniše, rekla je ne zato što ja nisam antivaks, već zato što ne želim da mi neko nešto nameće. Dobro. Međutim, ona je sada bila prinuđena da se vakciniše da bi preživala, da bi mogla da nastavi da radi i vakcinisala se pre nekoliko dana. Dakle, ona je dobila pre nekoliko dana tek prvu vakcinu. I sada, u toku narednih nedelju dana, ona je obavezna da redovno se testira i da na svakih 48 sati tamo gdje dolazi da radi, ne znam, u ovo pozorište, na onu scenu ili već gdje nastupa, da ona pokazuje potvrdu ili vozu da je negativna. Dakle, ono što je tu jako važno građanima, to je da te potvrde ne mogu da budu besplatne, kao što smo nekad mi prošle godine imali stalno besplatno testiranje. Sada potvrde moraju da se plaćaju i dakle to je jedan vrlo veliki trošak za ljude i posle 7 dana, evo takva su pravila, da imam jedan isečak iz života, Ana, dakle ona bi trebalo da bude pod navodnicama ili bez navodnica slobodna. E sad, pitala si me o tome kakvi su izgledi. Lekari kažu za nijansu nešto drugačije od onoga što je rekao portparol vlade. Znači, dr. Alan Fisher, lekar koji je ovdje odgovoran za pitanje koje se tiču vakcinacije, pre 2 dana u Senatu je objasnio da je potrebno da se učestalo zaraze ipak smanji za 10 do 20 puta u odnosu na ono što je bilo pre 3 dana. Što nije nemoguće, zato što zaista stopa zaraženosti rapidno opada. Ona bukvalno pada, da kažem, pre nego što opada. Tako da on je rekao 10 do 20 puta da se smanji učestalo zaraze, da preopterećenost bolnica bude veća od uobičajene, dakle ne sme da bude veća, pardon, od uobičajene, i ona, ta preopterećenost zapravo treba da bude potpuno okončana po njemu, da bismo potpuno ukinuli sve mere i broj nevakcinisanih koji su primljeni u bolnice treba sasvim da opadne. Znači, ne treba da postoji razlika između nevakcinisanih i vakcinisanih u smislu proporcionalno gledano, jer ovde je veoma malo nevakcinisanih ljudi, negde oko 4 do 5 miliona na 67 miliona stanovnika. Dakle, kad se svi ovi kriterijumi ispune po ovom lekaru, onda će biti medicinski gledano sasvim razložno da se ukine
i tu ukinu mere. Da. E sad, Nataša, videli smo da su neki Francuzi podržali kanadske kamionđije, jedno vreme svetsku vest broj 1, koji se protive merama. Strahuje li se i u Francuskoj od kanadskog scenarija?
Da, strahuje se, i to mnogo. Jer videli smo ovo što sam malo pre ispričala, jasno je da je portparol vlade pre dva dana požurio da kaže, znate šta, mi ćemo tamo krajem marta, početkom aprila, ukinućemo ovaj vakcinalni pasoš koji sad važi. Videli smo kakve su to drakonske mere. Vi ne možete slobodno da se krećete, to je sloboda koja je zagarantovana Ustavom. Tu su stvari ostale dvosmislene, iako je reč o zakonu koji je izglasan o tom COVID pasošu, takozvano, odnosno ne COVID pasošu, nego vakcinalnom pasošu. E sada, zašto se vlada požurila? Pa ona je pre dva dana intervenisala preko portparola, stiče se utisak, to je iskreno rečeno i moj utisak, zato što je objavljeno, videlo se na društvenim mrežama, pogotovo Facebook, da su već krenuli prvi konvoji kamiona i automobila iz svih pravaca u Francuskoj. Znači, iz svih pravaca. Zaista, vi kad pogledate mapu, vi vidite da je to i sever, jug, i istok i zapad. Dakle, vlada se očigledno žuri da okonča stanje u kome je izložena kritikama da ograničava ustavom zagarantovanu slobodu kretanja, kao i zbog kritika vezanih za masovna obavezna testiranja, naročito dece u školama, život je postao nemogući roditeljima i nastavnicima. Dakle, stiče se utisak koji prenose mnogi medijski analitičari ovde da se vladi žuri, jer i predsjednički parlamentarni izbori prestaju u aprilu, počinju 10. aprila, to je jedna stvar, a druga stvar, u tom kontekstu vlada se očigledno plaši pokreta kamionđija i vozača po ugledu na onaj u Kanadi. I rekla sam da su prvi konvoji krenuli. Na Facebook stranici Konvoj za slobodu ima više od 300.000 registrovanih. Neki su već stigli u Pariz, neki još putuju. Usput tih pozdravljaju istomišljenici, oni daju intervjue i tako dalje. I ono što možemo da čujemo, to je ono čega se vladajuća administracija najviše plaši. To je da dođe do koagulacije između onih koji su ne toliko vakcinacije, ovde je stvarno mali procenat nevakcinisanih u Francuskoj, nego ograničavanja slobode u ime vakcinacije, dakle to je taj vakcinalni pasoš. Ali čak ni to nije ono što dominira. Postoji strah da dominira ono što je dominiralo kod revolta, ako se sećate, koji je bio pre svega socijalni, žutih prsuka, koji je počeo u oktobru 2018. Povod je bio poskupljenje goriva. Znači, tu je potreban povod da bi samo on kao jedna inicijalna kapitla koja će pokrenuti jedan pokret. Jer ovde, dakle, međutim kamionđijama, međutim ljudima koji su ušli u svoja kola, začudo, mnogi od njih su ljudi koji su prešli 40 i 50 godina, dominiraju parole u kojima se kaže mi hoćemo veću i bolju kupovnu moć. I to je ono što je suština i što strahovito plaši vladu, jer je reč o ljudima i slušamo te iste rečenice kao kad sam izveštavala o žutim prsucima. Sećam se, ja radim i kada dođe poslednja nedelja u mesecu, moj frižider je prazan. Dakle, to je nešto što je neprihvatljivo i za Francuze i za bilo koga, naravno, i to je nešto što može da predstavlja jedan potencijalno jednu veliku eksplozivnu snagu socijalnu, i zbog toga su vlasti jutros objavile da su zabranile okupljanje u Parizu da ne bi došlo do onoga što smo videli u Otavi u Kanadi. Dakle, 7.000 policajaca i žandarma biće mobilisano ovog vikenda. Upozorenja agencija France Press je prenela pozivajući se na policijske izvore da su policajci poručili da se niko ne šali glavom, da slučajno blokira te ključne prilaze Parizu i puteve, zato što oni imaju načina da to odblokiraju i da će posledice biti dosta teške, pretpostavljam da se misli na financijske posledice, na kazne za one koji učestvuju. Ali da završim, Ana, Postavlja se i pitanje sada, mi očekujemo tu subotu da vidimo šta će i kako će to sve da se desi, da li je Macronova administracija zrela i dorasla ovakvoj situaciji izazovu u oči izbora, to baš nije izvesno, deluje čak da se ništa nije promenilo od protesta žutih prstuka. Evo daću vam jedan primjer, ministar za evropska pitanja Bon, na primjer, izjavio je da je reč o konvoju, citiram ga, sramote, egoista i lažnih patriota. I to posle poruka učesnika ovih konvoja, koji su rekli, mi pozivamo političare da dođu, da žive sa nama jednu nedelju dana, žive i rade kao što mi živimo i radimo, pa da vide šta se dešava. Znači, ovakva jedna izjava podseća na onog Makrona koji se nije pojavljivao dok su mu na ulicama Pariza bukvalno ginuli ljudi, građani. Tako da zaista postoji strah i te kakav. Eto, to je, može tako da se rezimira odgovor na ovo tvoje pitanje.
Da, da. Evo, da još malo razložimo epidemiju i prognoze u stvari. Kakve su procene francuskih stručnjaka o pandemiji i uopšte mogućnosti da ona sa omikron sojem prirodno splasne, odnosno da nestane, ili kao druga opcija koja se u stručnoj javnosti pojavljuje, to je da ona ostane, ali da mi naučimo da sa njom živimo kao sa nekim, da kažem, običnim virusom poput gripa ili tako.
Pa ovdje je toliko prognoza da sad mogli bismo, kad bismo hteli sve da ih izređemo, mogli bismo to da štampamo u obliku nekog, da kažem, telefonskog imenika. Toliko je prognoza, toliko je to sve medijatizovano. Danas sam mogla na jednoj prijatnoj privatnoj televiziji, jutroskoj, znači bliska Makronu, izrazito desna, da vidim čak i jednu prilično antivakserski intoniranu konsultaciju. Dakle, lekar je bio u studiju, a javio se mladić koji je rekao, zato što ja sam se vakcinisao i sad ja imam zujanje u ušima 15 dana posle vakcinacije. To su potpuno besmislene stvari. Mislim, on zaista možda ima zujanje u ušima zbog vakcinacije, ali možda i zbog nečeg sasvim trećeg i desetog, i to je besmisleno, se to tako radi javno. Dakle, tolika količina tih mišljenja, prognoza, da uopšte čovjek ne zna na čemu da se okrene. Generalno, one lekare koji mi deluju kao naj, kako da kažem, oprezniji, najdostojniji, koji ne prave showbiz karijeru, naročito ovdje na privatnim televizijskim programima, lekari upozoravaju, oni ozbiljni lekari koji rade u najvećim ovdje bolnicama, da u stvari je reč o jednom virusu čije nama ponašanje nepoznato. Znači, vi kad ste suočeni sa nečim što je nepoznato, pa vi njega čak ne možete ni da imenujete jer ga nemate u iskustvu. To je teško prihvatljivo jednoj kulturi, znate, koja je navikla da nauka je ta koja daje odgovor na sve. Onako, otprilike kako su drevna vremena, drevni narodi smatrali da proročišta mogu da vam daju odgovor na sve. Ne, oni to priznaju, mi nemamo odgovor na sve, mi ovo kako vidimo imamo osnove za nadu, ukoliko dođe, kao što je rekao dr. Fischer, da 10 do 20 puta bude učestalo zaraženih na taj na 100.000 stanovnika opala, ukoliko budu opao broj prijema u bolnice, ukoliko ne bude više ni razlike između vakcinisanih i nevakcinisanih, znači ljudi ne dospevaju u bolnice zato što su zaraženi. Dakle, u tom slučaju mi ćemo moći da ukinemo mere. Ali dok i jedan postoji koji je zaražen, i to ne u ovoj zemlji, nego bilo gde, ovim virusom, potencijalno postoji mogućnost da se on mutira i da se taj novi soj širi. Zavisi od njegovih svojstava. Znači, realno rečeno, oni najkredibilniji ljudi koji su posvećeni medicini, koji su lekari sa iskustvom, oni su veoma skromni i oni kažu, mi za sada ne možemo ništa sa sigurnošću da predvidimo, ali ovo sada deluje, ako uporedimo sa iskustvom.
Da je blizu kraja, da.
Da je blizu kraja.
Nataša, samo još ovo za kraj. Da, samo još ovo za kraj. Već sam rekla u uvodu za razgovor da mnoge evropske zemlje ukidaju mere, ne samo restriktivne, nego ukidaju svake mere, Britanci, Sever Evrope. Kako Francuzi gledaju na to?
Pa, Francuzi, kažem, oni očekuju ipak neku reč, ono što se kod naš kaže, struke, da lekari potvrde. Rekla sam vam kako je stanje. Oni zaista očekuju, kao što svi mi očekujemo sa nekim optimizmom koji nam je neophodan uopšte u životu, da ovo sve nekako završi, da možemo da se vratimo u normalu. Međutim, kao što ste videli, trajalo je ovo 2 godine. Mnoga lica su se pokazala, mnogo je tu bilo izgleda i na korupciju, ja se sećam onih prvih izveštaja, skandali sa maskama, tek kad je ova epidemija počela. Tako da tek će nam biti potrebno vreme kad se ovo na neki način završi, svi očekujemo da se završi, da onda se svode računi, jer nikada neće biti kao pre. Ova nas je epidemija izmenila je naš pogled i na život i na društvo i na ono što se kaže, što se zove struka, nauka. Mnogo toga se izmenilo. Sad, šta se stvarno konkretno dešavalo? Mogu samo za kraj da primetim, mnogo je bilo paradoksa i veoma nam je teško da se snađemo u tim paradoksima. Čak meni kao novinaru teško je bilo da izveštavam, jer svaki dan čujem 90 potpuno protivreči stvari iz potpuno kao kredibilnih izvora. Mnogo je to, delovalo je kao da je industrija pokušala da istisne lekare, bar ovde. Jer ja ako se razbolim, sada se zarazim, moram da uzem bolovanje, ja moram da idem, iako sam mrtva bolesna, tamo da čekam u nekom redu po hladnoći sat i po vremena, ne kod lekara, nego u laboratoriji. Znači samo ja i industrija. Lekara uopšte nema. Nema da ja zovem lekara i da kažem dajte mi bolovanje, a onda kaže ne izlazite napolje, imate 39 temperaturu i tako dalje. Mnoge su se stvari čudne dogodile. I s toga su mnogi izvlačili, jer čovek je takav, onako da idem prečicom da što pre izvučem zaključak. Ovi su pokvareni, ovi, ne znam, izvlače koristi, tako da, što ne znači da su svi takvi, ali ne znači ni da toga nije bilo. I ovde imamo jednu činjenicu, znate, da šta god ko misli o vakcinama, činjenica je da dok nisu se vakcine počele ljudi da se vakcinišu, mi smo imali, pogledajte samo to, veliki broj ovde u Francuskoj slučajeva koje ja lično znam, lekara koji su umrli zato što nisu mogli da se štite kvalitetnim maskama, bila je korupcija oko maske, isporuka maske, i lekara koji su preminuli. To su bile na desetine lekara, na desetine unesrećenih porodica. Njih danas niko ne pominje, a naročito ne antivakseri, koji ako bi hteli da vide realnost, rekli bi otkad je počela vakcina, uopšte nema govora da lekari umiru. Što vam već govori, osim u nekim izuzetnim slučajima, izuzetak potvrđuje pravilo, što nam već govori o tome koliko je vakcina bila važna. Ali mnogo, mnogo, bar onoliko vremena koliko smo promijeli sa epidemijom ovde u Francuskoj, toliko ćemo vremena provesti i sa tim svođenjem računa.
I analizom, tačno.
I sa analizom.
Najlepše hvala, Nataša, na ovom uključenju. Za magazin Na prvom govorila je Nataša Jokić, naša dopisnica iz Francuske.
Jedno brine me 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić u poseti je Francuskoj. Posle radnog doručka sa predstavnicima francuskih kompanija rekla je da Srbija planira još veće investicije u narednom periodu u kapitalnu infrastrukturu i zaštitu životne sredine.
Sa koncesijom na međunarodni aerodrom Nikola Tesla koji je dobio implementirao Vansi i sa javno-privatnim partnerstvom za sanaciju deponije Vinča u glavnom gradu Beogradu koji je dobio francuski i japanski konzorcijum Suez i Toču, francuske kompanije su dobile ogromnu vidljivost u Republici Srbiji. Nakon posete predsjednika Makrona desile su se još neke velike stvari i to je, mislim, bio veliki zamajac za našu dalju dodatnu saradnju. Jedna stvar je što je 2019. godine, ponovo nakon 6 godina, Air France se vratio u Srbiju i uveo direktni let između Beograda i Pariza. Druga velika stvar je što je te 2019. godine Francuska agencija za razvoj otvorila regionalnu kancelariju za Zapadni Balkan i to upravo u Beogradu i što smo tako dobili još jedan dodatan zamajac za finansiranje francuskih investicija.
O novim investicijama iz Francuske, ali i političkoj saradnji, premijerka će popodne razgovarati sa kolegom Žanom Kasteksom. Jedna od tema biće i otvaranje novih poglavlja, s obzirom na to da Francuska trenutno predsedava Evropskoj uniji. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je ozbiljna, raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Pedijatar dečije klinike u Tiršovoj, doktorka Nevena Jovičić, kaže za Radio Beograd da je američka studija pokazala da je 90% dece koja su prvi put bila zaražena koronavirusom imala omikron soj.
Ali ono što je sreća jeste da je taj omikron soj negde za 30% manje dovodio decu u, na primjer, hitnu službu nego što je to slučaj bio sa delta sojem, a čak za oko 60% je bilo manje potrebe za hospitalizacijom ili za prijem u jedinicama intenzivnog lečenja. Ali je brojčano daleko više inficirane i zaražene dece.
Dok pojedini epidemiolozi veruju da smo u završnici pandemije, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je broj zaraženih u svetu i dalje veliki i da je prerano reći da je pandemija gotova. Nove ruske snage nastavljaju da pristižu na ukrajinsku granicu i invazija bi mogla da počne u bilo kom trenutku, uključujući i tokom zimskih olimpijskih igara u Pekingu, izjavio je američki državni sekretar Antony Blinken. Govoreći na konferenciji za novinare u Melbourneu, nakon sastanka grupe Quad, Blinken je rekao da će Vašington nastaviti da povlači osoblje iz svoje ambasade i ponovio je poziv State Departmenta američkim građanima u Ukrajini da odmah napuste tu zemlju, preneo je Reuters. Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljenu decu Igor Jurić i inicijalni odbor centra podneće danas opšti predlog za uspostavljanje sistema upozoravanja javnosti u slučaju nestale dece u Srbiji, saopšti je danas taj centar. Narodna inicijativa za Amber Alert biće predata predsjedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću. Reč je o sistemu upozoravanja javnosti koji se pokreće kao pomoć u traženju nestale dece i pod tim imenom prvi put je osmišljen u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine. Skupština grada Beograda na današnjoj sednici izabrala je gradsku izbornu komisiju, predsjednik GIK-a je Zoran Lukić, a njegov zamjenik Vojkan Tomić. U 26. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda gostovaće popodne Uniksu, meč u Kazanju počinje u 17 časova. Danas u Srbiji sunčano i toplije vreme, uveče je ponegde moguća slaba kiša, temperatura od 12 do 18 stepeni. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu 8 stepeni, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 59%, vazdušni pritisak u glavnom gradu 1008 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Noć me zove, sad
11. sati, 9 minuta, dobar dan ponovo i dobrodošli u magazin Na prvom. Ukrajinska kriza aktivirala je i globalnu diplomatiju i oružane snage Rusije, Ukrajine i NATO. Na istočnim granicama Rusije već nekoliko nedelja prisutno je stotinak hiljada vojnika. U Ukrajinu stiže diplomatska, ali i vojna podrška sa zapada. Tenzije ne popuštaju, ali svi se svejedno nadaju da do rata neće doći. O trenutnoj situaciji na rusko-ukrajinskoj granici i kriznim oblastima u Donbasu, prirodi i poreklu spora, ali i mogućim rešenjima, za magazin sada razgovaramo sa doktorom Stevanom Gajićem sa Instituta za evropske studije. Gospodine Gajiću, dobar dan, hvala vam što ste u Radio Beogradu.
Hvala vam na pozivu.
Evo, Stevane, vi ste često u Rusiji i pratite, pretpostavljam, intenzivno ovaj ukrajinsku krizu. Pa nam recite, kakva je trenutna situacija na granici?
Pa trenutno je napeto svuda. Što je najsmešnije, na samoj granici su stanovnici sa obe strane potpuno, čini mi se, indiferentni i navikli su posle 7 godina rata na to jedno vanredno stanje. Oni, govorim, koji su ostali tamo da žive, često su to ljudi koji nemaju kud, posebno na samoj liniji vatre. Tako da stanje ostaje napeto dok se neka vrsta razrešenja ne desi.
Zanimljivo je da su i u Belorusiji počele vojne vežbe u kojima učestvuju i ruske snage, a to se sve na zapadu tumači kao novi argument za rusku intervenciju u Ukrajini.
Tumači se, vidjet ćemo koliko je to opravdano. Moram reći da je predsjednik Belorusije Lukašenko bio najeksplicitniji u svojim rečima. On je prvo za Božić u crkvi dao jednu zanimljivu izjavu da se događa svojevrsno preformatiranje sveta i da se, ne znam da li baš tačno tu reč upotrebi, ali u suštini postsovjetski prostor ukrupnjava i da će tu svakako se desiti neka vrsta objedinjenja Rusije, Belorusije i Ukrajine, kaže, bez obzira na sadašnju vlast tamo živi naš narod. A onda sad je imao intervju sa ovim novinarom Solovjevim, to je najpoznatiji novinar, talk show novinar u Rusiji, i u Beogradu je bio nedavno. I on je i tu rekao opet nešto u tom stilu. Tako da najeksplicitnije, ajde da kažemo, uslovno rečeno, preti Lukašenko. Rusija je vrlo uzdržana i naprotiv, ona zapravo u Ukrajini ne govori uopšte, već se obraća zapadu i govori da je lopta na njihovom terenu i da oni zahtevaju pismene i pravne garancije da se NATO neće širiti i da će da povuče snage do, jeli, dakle, da se vrati sve na stanje iz 97. godine. Tako da, što se toga, ajde kažemo, verbalnog dela, možda je Lukašenko malo eksplicitniji, malo ima tako agresivni rečnik, ali suština je cele stvari da Rusija sada ima vojnu prednost nad Zapadom. I to je, da kažem, izvor svog straha na Zapadu. I ako bismo strateški gledali, sada je prilika Rusija da zaista uspostavi kontrolu nad svojim prostorom i da preformatiše i svoje mesto u svetu, rekao bih. Jer ovo je trenutak možda sličan onome sa kraja Drugog svjetskog rata, kada su Sjedinjene Države završile projekat Manhattan i napravile atomsku bombu, a narednih nekoliko godina, mislim da je 5 ili 6, ne mogu to tačno da se setim, ostalo sve na Wikipediji, je li tako? Rusija, odnosno Sovjetski savez, nije imala atomsku bombu. I to je bio možda jedan od najopasnijih trenutaka sad pre kubanske krize, da može da se dogodi jedan takav sukob. Sada Rusija ima u čitavom nizu aspekata daleko napredniju vojnu tehnologiju u odnosu na Zapad. Imaju čitavu plejadu tih raketa, hipersonično oružje, imaju tehnologiju za ometanje elektronike koje su demonstrirali više puta da bi pokazali. Sirija je u stvari bila poligon za isprobavanje ruskog oružja, tako da na zapadu posebno vojni stručnjaci, za razliku od političara, znaju sa čime Rusija raspolaže. A zapad koristi bivši, da kažem, neki medijski monopol i nekakvu zaista već trulu moralističku priču. Evo, juš sam slušao Veslija Clarka, koji je nas bombardovao, i to ne jednom, posetimo se Bosne, koji priča o tome kako Rusija nema te neke evropske poglede na svet. Ne, nekakve u suštini frazetine je koristio. Pritom, evo, sada je argument da je, ne znam, 130.000 ruskih vojnika došlo na granicu sa Ukrajinom, a evo, setimo se samo 1991. U prvoj invaziji Iraka je u Kuvajt u jednom trenutku došlo 500.000 američkih trupa. Dobro, sad nije isto, radi se o tome što Rusija zaista raspolaže nesrazmjerno većom vatrenom moći sada i u odnosu na Amerikance u Iraku, i drugačije se ratuje, prošlo je 20 i nešto godina, ali suština je da oni ni u jednom trenutku nisu rekli da će da ratuju sa Rusijom, već da će najžešće moguće sankcije da uvedu, da će da pomažu Ukrajinu i tako dalje, ali suštinski oni znaju da ukoliko zaista krene rat, da će Rusija se neće zaustaviti u najmanju ruku dok ne reši pitanje Ukrajine.
Da se još malo zadržimo u ovim kriznim područjima, pa ćemo preći na ove diplomatske napore, da ih tako nazovemo. Ako se unazad vratimo u 2014. kada su eskalirali sukobi u istočnoj Ukrajini, Krim se odcepio i pripojio Rusiji i stvorene su proruske autonomne oblasti. Kakva je njihova pozicija trenutno?
Pa tamo se dosta teško živi i Rusija je napravila niz grešaka.
Uglavnom rusko stanovništvo.
Naravno, mislim i u samoj Ukrajini. To samo u Ukrajini je dominantan jezik ruski, u tim i pre su apsurdni zakoni protiv ruskog jezika, i zaista se dešava 7 godina jedno nasilje nad svešću stanovništva, posebno tog nekog, ajde da kažem, čak ne ruskog, koliko ruskojezičnog stanovništva. Tamo je stanje, možda ajde slično stanju u Bosni pre izbijanja ratova za jugoslovensko nasljeđe, odnosno rata u Bosni, kako se češće zove. Dakle, stanovništvo koje je danas srpsko, mnogi među njima su bili Jugosloveni. Prosto nisu razmišljali o tom nekom nacionalnom ključu. Pa ne samo oni, ali uglavnom se to odnosilo na buduće Srbe, ali u tom trenutku. Isto tako i u Ukrajini. Dakle, oni su narod. I uopšte se ta neka nacionalna pripadnost nije potencirala svih decenija tokom komunizma, i nekako je svest, ja bih rekao, ljudi u ovim delovima Donjecke i Luganske oblasti, koje kontrolišu proruske snage, kako ih zovu na zapadu, tamo se desilo, da kažem, neka tranzicija poput one u svesti, govorim kao u Republici Srpskoj. Sa druge strane, deo potpuno istog tog naroda i radikalizovan sa druge strane granice, ali opet oni su manjine. Strašno je bila zanimljiva izjava jedne žene u Harkovu, sad je bio proukrajinski ali patriotski miting sa elementima naravno nacističke ikonografije koja prati ukrajinski nacionalizam. I ona je rekla kako se dešava bitka za umove i kako je propaganda ruska opasna. To mi je dosta bilo zanimljivo. To govori o tome da uopšte ne postoji entuzijazam za borbu. Ja poznajem i ljude koji žive i u Ukrajini, i generalno ono što vidimo na televiziji nije baš tako. Dakle, tamo postoji određeni sloj stanovništva koji je radikalizovan. I u istoku, uslovno rečeno ruskim delovima Ukrajine, ali i možda posebno u Kijevu, ali se radi o tome da bi mnogi ljudi bili indiferentni. Umorni su i žele neku vrstu razrešenja, a mnogi bi čak želeli da Rusija dođe i da se uspostavi poredak kakav takav. Dakle, ne interesuje ih nacionalistička retorika, jer je previše bilo jednostavno. I za 7 godina su ljudi zasićeni i prezasićeni takvim sadržajem. A plus mnogi prosto moraju da kriju svoj identitet i to se vidi kroz sitnice, kao opet dosta je uporedivo sa našim primjerima. Dakle, kad ljudi kažu da ih ne zanima politika ili govorim ruskim jezikom, ali živim u Ukrajini i tako. Mm-hmm. Po tim nekim sitnicama može da se vidi da li je neko u suštini proruski orijentisan. Čak i posle 7 godina teške propagande, tu ima jako puno detalja, bataljon Azov je, na primjer, i ne samo oni, i drugi zaista neonacistički elementi u Ukrajini su čak napravili te dečije kampove gde se deca radikalizuju, a flash mobovi se prave po internetu. Mislim, ima tu puno elemenata, ali zaista mislim da je stanovništvo prezasićeno, dok je standard višestruko pao za većinu građana.
Dobro, ali u suštini, u pozadini ovog spora nameće se ambicija NATO da se proširi na istok. Da li bismo mogli reći da je to suštinski uzrok ukrajinske krize?
Pa jeste, NATO ima problem identiteta sopstvenog zadnjih 30 godina. Dakle, NATO je nastao u jednom vrlo specifičnom momentu i posle njega i Varšavski pakt, ali od pada ove gvozdene zavese, odnosno praktično od poraza Sovjetskog saveza u hladnom ratu, NATO više nema svoju funkciju i to su ruski zvaničnici u pravu. NATO nije miran savez i ono što se kod nas u medijima čak ignoriše vrlo upadljivo, to je koliko često ruski zvaničnici i Zaharova i Lavrov i Putin govore upravo o nama. Dakle, ističu sva mesta gde je NATO izvršio agresiju, govore i o Iraku i o Afganistanu i Libiji, znači bez neke šire dozvole onoga što se zove međunarodna zajednica. I stalno pominju naš primjer i da je bez rezolucije saveta, znači bez odobrenja Saveta bezbednosti Jugoslavija bombardovana. Pred Makronom je pominjao Beograd Putin u tom smislu i to je vrlo upadljivo. Zato mi je zanimljivo koliko se onako, možda ne sasvim prećutkuje, ali koliko to nije glavna vest. Mi smo vrlo važni u svemu ovome. Rusija naravno ističe primjer NATO agresije protiv Srbije. Tako da mislim da je strah, ne strah, nego jednostavno da kažemo boja, opreznost Rusije i tekako opravdana, jer NATO ni u jednom trenutku nije dao nikakvu vrstu garancije da se neće širiti i da neće ofanzivne rakete postavljati na granice Rusije.
E dobro, a koje su inače crvene linije Rusije kada je u pitanju širenje NATO na istok?
Oni godinama to govore. Pre svega, crvena linija je da se ne poremeti balans straha, ili kako se to zove, kako se to zvalo u vreme hladnog rata. Dakle, da postoji približna jednakost straha od uzajamnog uništenja, koja je držala svet stabilnim tokom hladnog rata, jer ukoliko bi se toliko, njihov osnovni zahtev je da se rasformiraju već postavljene i da se sklone i da se ne postavljaju nove baze za, mislim, ja nisam vojni stručnjak, ali ono što iz medija mogu da vidim, dakle za baze za rakete sa potencijalno sa bojevim nuklearnim glavama u Poljskoj i Rumuniji. To je jedan od osnovnih zahteva, zato što ukoliko bi bila ispaljena raketa potencijalno na Moskvu iz tih baza, Moskva ne bi imala dovoljno vremena da odgovori. I time se ruši taj balans. To je osnovna, ja mislim da je to osnovni zahtev. Tako da, mislim da Rusija neće odustati dok se to ne reši na ovaj ili onaj način. I drugo, naravno, širenje NATO-a. To jest, Rusija neće dozvoliti da se naš NATO proširi u Ukrajinu i Gruziju, a neće dozvoliti da nastavi da se širi na Balkanu. Dakle, mogu sada, evo, da na neki način garantujem, ukoliko se, jeli, ostane ova garnitura vlasti u samoj Rusiji, da NATO teoretske šanse nema da uđe u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, a bez obzira na ponašanje naših elita, posebno u Srbiji, ovaj proteklih godina, i to je zbog toga što jednostavno Rusija više ne može da dozvoli takvu vrstu agresivnog približavanja njenim granicama.
Održano je u poslednjih desetak dana nekoliko sastanaka globalnih lidera. U rešavanje krize uključeni su i Scholz, Macron, naravno Biden i Putin. Vidite li vi u svim tim razgovorima neki napredak posle svih tih diplomatskih inicijativa?
Pa ne vidim. Mislim, Nemačka preti da će sama sebi da puca u nogu, tako što neće pustiti da uvoz gasa iz Severnog toka 2, što je potpuno nelogično. S druge strane, Rusija je ta koja ima alternativu. Ona je već izgradila tu silu Sibira i potpisan je sad ugovor da se gradi novi gasovod sa Kinom. Tako da će Rusija svakako imati gde da plasira svoje energente, a ukoliko osnovni zahtev Rusija, to je vezano za širenje NATO-a i za balans straha koji sam pominjao, ukoliko se osnovni zahtevi ne ispune, a po svemu sudeći neće, mislim da nikakvi diplomatski napori neće roditi plodom i da će suštinski Rusija morati na neki način to drugim sredstvima da reši.
I evo na kraju, šta je po vašem mišljenju mogući kompromis i kada bi do njega uopšte moglo da dođe?
Pa ja se bojim da bi do njega moglo da dođe posle neke vrste vojne demonstracije sile, a nema tu kompromisa. Dakle, već je da balans toliko narušen na štetu Rusije, da je jedini kompromis bio da se NATO povuče, ali sad radi se o tome što se NATO plaši da bilo šta uradi, jer bi to pokazalo zapravo koliko je iznutra i samo to jedinstvo Zapada trulo. A ono čega se najviše plaše,
evo,
to je
na
da
diplomatskom planu juče su objavili zajedničko saopštenje, nastupili su Evropska unija svi kao jedan.
Pa jesu, a s druge strane Rusija očekuje garancije od pojedinačnih država, da. Takođe, a ne od ove kolektivne Evropske unije, i očekuje čvrste garancije, jer su se proteklih godina toliko opekli sa raznim verbalnim obećanjima da im zaista to više ništa ne znači.
Dakle, šanse po vašem mišljenju za kompromis i nisu velike?
Pa mislim da nisu velike ukoliko ne postoji spremnost na Zapadu na zaista radikalnu promenu politike prema Rusiji.
A verujete li da nešto može da uradi ova nova diplomatska runda Nordijskog foruma koja se najavljuje?
Pa možda da kupi neko vreme, ali suštinski, ukoliko se radikalno ne izmeni i ne popravi odnos Zapada prema Rusiji, mislim da Rusija treba da se, odnosno da će da se osloni svakako na sredstva izvan okvira diplomatije.
Sve u svemu, ne vidite skori kompromis, ali verujem, ne verujete ni da će baš do rata ni doći.
Pa nisam baš siguran da neće, iskreno rečeno.
Hvala vam najlepše i na ovoj slici koju ste nam dali sa terena i na analizi. Za Radio Beograd govorio je Stevan Gajić sa Instituta za evropske studije. Hvala vam, Stevane.
Hvala vam.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Thank you. sunca i do meseca. Kad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Save i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Moja Anna, Anna je. Ova Anna, Anna je. Naša Anna, naša Anna.
U prodaju. BGP, RTS.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Poštovani slušaoci, u subotu 12. februara vodimo vas na koncert 9. festival narodne muzike Dani Dragiše Nedovića. Koncert je priredio muzički urednik Dragan Dinić.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Reč na reč. Odnosi Srbije sa najmoćnijim državama. Prvi program Radio Beograda počinje sa emitovanjem serije emisija Reč na reč. U prvoj emisiji sagovornici odgovaraju na pitanja šta u političkom smislu znači dogovor o potpisivanju ugovora o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine i koliko će pismo 16 američkih kongresmena uticati na unapređenje odnosa Srbije i Amerike. Učestvuju Andrej Mitić, Srpski pokret Dveri, Goran Igić, Srpska stranka Zavetnici, Žarko Obradović, Socijalistička partija Srbije, Đorđe Todorović, Srpska napredna stranka. Voditelj je Ivana Pribićević, petak, 11.2. u 17.05.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Stari čamac i zaleđen lim su noćna mora za Marinu i njene devojčice, koje da bi stigle do škole u Pribojskoj banji, moraju najpre da savladaju brzu i duboku reku. Porodica Stanić živi u selu Kučin na granici između Priboja i Prijepolja. Milica ima 12 godina, a Jelena 9. Obe su odlični đaci i nemaju izostanke s časova. Iako da bi stigle na početak školskog zvona, moraju da ustanu rano, pre sve dece, i da se onako male i sićušne šćućure umesto u topli auto u čamac. Majka ih veslajući prevozi do obale Potpećkog jezera, odakle kada izađu na magistralu imaju autobusku liniju do škole. Najveći strah im je, kažu, da čamac ne pukne jer one ne znaju da plivaju. Priču o njima, ali i ne samo njima, zabeležila je Nataša Ćimović.
Selo Kučin je, reklo bi se, ni na nebu, ni na zemlji. Nikoga neće i nikome ne pripada. U stvari, zvanično pripada Prijepolju, a nezvanično Priboju. Teško je stići do njega. Put je strm, uzak, krivudav, skoro neprohodan od snega i leda. A pogled sa brda na liniji Potpećko jezero je, slikovito rečeno, zamrznut. Tamo, Bogu iza nogu, žive neki ljudi, koji kad dođe zima i ne silaze u grad. Naša ekipa je rešila da do njih stigne. Našli smo i vozača, koji je bio spreman da se sa nama upusti u avanturu. Zove se Željko. I ne vozi nikakvog terenca za ekstremne uslove, već na naše iznenađenje, kada smo se našli na dogovorenom mestu, magare, kako ga zovu, Golf dvojku.
Moramo polako, jer je led veliki ispod nas, snijeg je pao tako da se ne vidi ništa, a teren vidite sami kakav je.
Evo. Sad ćutimo
dok se ne spustimo dole do ravnice. Sad smo negdje na polovini puta. Ovdje je nadmorska visina sad negdje oko 600 metara smo sad, a spustit ćemo se možda na nekih 200-250.
A krenuli smo iz Bistrice ka selu
Kučin smo krenuli,
do Marine i njene dece,
da,
i njene porodice, da. Marina se muči jer ne može svoju decu da pošalje u školu onako kako idu sva druga deca autobusom. Ona žena svoje mališane stavi u čamac opreko lima.
Jeste, svako jutro sad. Malo je, znači, tu ljudi koji mogu da pomognu suprugu. On radi, mora čovjek ići na posao. Ona se snalazi kako zna i tako je godinama. Tako su i ostala deca išla pre njene, ali sad su ostalo njeno dvoje dece i nema više ko da je pomogne, mora sama da se snalazi.
Koliko još imamo do sela?
Pa do kuće imamo još nekih 10 minuta. Tako, tu smo već blizu.
Jel, ovi meštani ovdje ne mogu bez vas? Zovu vas u pomoć?
Uglavnom svaki dan. Uvijek neko zove za nešto ili, ne daj Bože, do bolnice ili za neke namirnice i tako, šta znam. Uglavnom su sve stari, znači mladih ovdje više nema. Evo ovdje u ovoj kući jedan čovjek živi. Deca rade, naravno, nisu tu. Ovdje dole isto u ovoj kući. Baka i deka, stari isto. Deca jedno u Beogradu, jedno je u Crnoj Gori. Evo, hvala.
Da. Halo.
E, dobro jutro. Evo me, jesam, ja sam ti u Kučinu sad. Gdje se je, baži. Ćao, izvinite se.
Da li je nekada istrčao vuk pred vas?
Pa vuk, ja nisam ga video, ali ima ih dosta ljudima, ovce, kolju i dešavalo se dosta toga sad.
Jesam zaglavio nekada na ovom putu?
Pa jesam mnogo puta, ali tu su lanci, tu je lopata i čisti se snijeg i idemo dalje.
Stižemo. Pogona sva četiri.
Može malo da se okasne, ali uvijek stižemo. I evo nas već stižemo kući. Tu smo.
Koja je to kuća?
Evo je ova ovdje, ova lepa. Evo ga lim. Tu smo samo ovdje da se okrenemo.
Povratak istim putem.
Povratak istim putem u uzbrdo.
Jel mogu ja preko Lima?
Samo uzbrdo. Može. Može i preko Lima, Marina će da vas preveze.
Ali Lim je zaledio sad.
Pa dobro, jeste.
Pa jeste, ali probijaju oni taj led i onda idu dalje. Evo nas, stigli smo. Ugasimo, idemo dalje.
Jel možemo ovako posred dvorišta?
Da ti dam ovo.
Šta?
Vrijeme duboke, vidiš.
Što je ovdje lepo kod vas, pravi raj. Dobar dan, dobro jutro. Ja sam Nataša.
Marina.
Drago mi je Marina. Kako se zove mačak?
Mi smo mu dali ime.
Poštovanje, Stefan. Marina. Drago mi je.
Marina, dobar dan, ja sam Svetlana.
Da, gdje si Marina?
Marina, pa gdje ćemo sad sa ovim snijegom, da unesemo snijeg u kuću. Dobar dan, u kuću. Poštovanje.
Bravo, bravo.
Bravo. Onda sve nije strašno, samo zimi kad ovako ledi, kad ispuštaju jezero na brani, pa onda...
49. ja uvijek kad sam otvorio vrata, izađem tamo do...
Joj.
Do ramena. Ostanu mi ovci iznad Vidomirove kuće u šumi uveče i ne dočeram, ono počeo reko neke, tu su neđe neke i ostanu mi. Ja odavde, znači, ja vidim Mirova kuća. Aj, sat i pet minuta išao do njegove kuće. A nema ovako pođe, nema 10 minuta stignem tamo. I on imao neko konja, onda on pojaše konja, ja za njim izađem u Milovoj kući i nađemo ih u nekoj šumi. I sve jedno po jedno na konja, sanesemo, pa se vratimo, pa drugu. 7 dana mi bila tamo kod njega. Pred raspust je pao sneg, možda na jedno 20 dana. Stvarno polazili su otvore, nisu mogli da dođu, nisu mogli da izađu. Taj dole što organizuje prevoz, dogovorili smo se, ajde da vozit ćemo mi djecu na čamac do raspusta, ali posle raspusta vidite da ponovo vozite djecu. Kažu, moram pitam predsjednika, i on stvarno pitao čovjeka, on mu rekao, može. Kad su tebala djeca pođe u školu, se nisu pojavili, mi da smo čekali njih, djeca ne bi otišla u školu.
To je neodgovorno.
Pa da. Ovdje je stan, čudi stan, ovdje je dvoje malo djece na banju, na stan, šta će oni dole? Neko od nas dvoje mora da ide dolje. Ako ovdje je ona, ja moram na posao ovdje sve što imamo da prodam. Što će mi to, meni lakše da ga vozim na jezero, čovječe, ne mogu mi davati stan. Ja sam ga izrodio, ja moram da ga školujem, šta? On nije dužan da mi ga... Pa ozbiljno, i mene moji roditelji su ovdje provozili, ja sam išao od 5 do 8 razda na banju.
Marina, ti uzmi stolicu, neko sjedi tu blizu mikrofona.
Evo ti malo stolicu.
Pa, glavni problem je prevoz dece do škole. Ja vozim čamcem svaki dan. Dešava se, sad je zaledilo.
Preko Lima.
Preko Lima, da. Ne mogu, nismo mogli da pređemo. Okolo put nije pročišćen, nemamo prevoz. Jedno vreme su ih vozili, sad kad mogu pređu, kad ne mogu ne idu. Pa, škola je u Pribojskoj banji.
I nema organizovanog prevoza za njih dve.
Pa ima autobuski prevoz kad pređu preko jezera. Do sad je dao predsjednik opštine Priboj auto, dolazili su kući da ih uzimaju, nisu prelazili jezero. Sad kad je pao sneg, okolo ne može, na čamac moramo kad možemo i tako.
Kako izgleda to jutro kad one krenu u školu?
Pa ustajemo pre 6, krenemo od kuće u 6:30. Ne znamo dole kako je stanje dok ne dođemo na jezero. E onda kad dođemo vidimo da li je puno, da li duva, da li je zaledilo.
A najteže je kad duva?
Pa, nije prijatno ništa, ni kad duva, ni kad ispuste na brani, ni kad zaledi. Mada je vetar najgori.
Kako ste vi naučili da vozite čamac?
Kad sam se udala ovde, jedan stric nas je vozio pomalo i posle smo počeli svi. Moram pomalo da se učim i sad mi to i treba za djecu.
Kako, na vesla?
Na vesla, da.
Imate snage?
Imaju.
Svaka čast. A znate li da plivate?
Ne.
Ne?
Ne, ne.
Au. A djeca?
Ne znaju ni one.
I kad krenete?
Pa krenemo uz Božju pomoć. Polako. Bitno je da čamac ne može tako lako da se prevrne, pa... A ostalo, kad je veliki vjetar, sačekamo da prestane.
Kome ste se obraćali za pomoć? Vi u stvari ovdje pripadate Prijepolju.
Prijepolj, da. Pa mi smo se za pomoć obraćali opštini Priboj. I deca idu u opštinu Priboj u školu.
A što kaže opština Prijepolje?
Pa ništa, njima se nismo ni obraćali.
Što?
Pa, one ne znaju da postojimo, vjerovatno.
Stvarno?
Samo pred izbore znaju.
Nikada nisu bili predsjednik opštine, neko iz uprave.
Retko.
Retko, ne. I ne znaju za vaše muke.
Pa očigledno da ne znaju, da nisu upućeni.
Pa kako da se reši ovaj problem? Ima li uopšte rešenje?
Pa neki most je bio najbolje rešenje za, da ne vozimo čamac, a sve ostalo nije to daleko, znači to je blizu, ali kad preledi onda nam je mnogo daleko. Dok se to izlomi led, dok se pređe, dok to je već prođe vreme.
Je li strah?
Pa nije sve jedno. Nije sve jedno sa dvoje dece u čamcu, polako pa.
Da li ste imali nekih nepredviđenih situacija?
Pa nisam, kad mnogo duva vetar, ja sačekam na obali dok se malo stiša. Nisam dugo sama vozila kad je zimi, kad je led, obično je suprug bio tu, sad ne može ni on.
Pa i radi na putu.
Radi svaki dan, a i sad je povredio nogu, ne može. Moram sama, deca moraju u školu.
Kako se ti zoveš?
Milica.
Kako ti u čamcu kad te mama vozi?
Pa, nezgodno, tako zavisi da li duva, da li je zima ili leto.
Jel ti je čudno što ideš tim prevoznim sredstvom do škole?
Pa, navikli smo se već.
Koliko dugo to traje?
Pa, od prošle godine. Ja sam prošle godine krenula u peti razred i tada sam pošla na banju ide.
A pre toga si ovde išla u školu?
Da, u selsku školu od u kućinu.
Kad ćeš da naučiš da plivaš?
Ne znam.
Jesi probao?
Jesam jednom, ali
ne ide.
Što?
Ne znam.
Morat ćeš još jedan put
da
probaš.
Ja kažem opet, jezero je jedini problem, ostalo. Tu smo i blizu magistrale i blizu Priboja i Prijepolja, sve to nije daleko. Samo da imamo obezbeđeno da može bar peške na autobus da se pređe, da se ne vozi čamac.
Je li neko nekad rekao da ste hrabra žena?
Pa jest. Jest.
Vreme je za polazak u školu. Autobus čeka devojčice na drugoj strani obale. Hrabra Marina i njene ćerke Milica i Jelena su nam pokazale put do jezera. Krenuli smo da ih ispratimo. Treba vremena, jer idemo okolnim putem i koliko toliko utabanim stazama.
Ovo da idemo svaki dan. Koliko imam do dole da se spuštamo?
Ajmo, voda mi 10 minuta i više.
Probijamo se kroz sneh.
Inoć je padalo do 10 prilike, posle nije, ali juče je padalo dosta.
Osjeća se led pod nogama, ispod ovog snega, klizi. Imate i krave, i ovce. Koliko kravo?
Pa jednu imamo, da imamo za decu mleko, kajmak, sve domaće.
Da.
Ovce isto imamo, jagnjad, poljeno, meso ne kupujemo, sir, krompir. To što u bašti može da uspije, to ne kupujem, ništa kupu, s papriku, imamo sve domaće.
Mnogo vam je ovdje lepo, ali baš teško.
Dolazimo vuda, nema nigde nikoga, ni pas ne dolazi.
Ovdje neko živi, sad ulazi u nečije domaćinstvo.
Pa vuda je put.
Kako je lep pogled.
Leti je sve zeleni lep.
Dobar dan. Komšinica.
Da.
Mi smo iz Radio Beograda, došli smo kod Marine.
Da. Marini se divim, divim se celim ovde što žive u ovom selu. Ovo života ovde nema. Jer ovo nas niko ne vidi ovde, jel vidite kako je?
Vidim.
Znači, došla sam ovde, tata i mama su mi umrli za 3 dana. Saranila sam i ostala je stoka, gledam, mučimo se preko jezera, idemo pre neki dan sa Marinom išla na čamac, probijali smo led.
Znate li vi da vozite čamac?
Znam kako sam se rodila, to znam, a da pišem i da Nešto to ne zna, nisu na školu, ali tada u naše vrijeme. Nismo imali, jel vidite kako živimo. Nama predsjednik opštine i ne zna gdje smo. Prijepoljski. Molimo ih, niko nas ne vidi, to je ti to.
Baš ste ljut.
Ljuta sam i to ne mogu više.
I vi ste hrabra žena, ne?
Ja sam hrabra, ja sam moje dijete i školovala. Radi, u Beogradu je tamo. I to ti je to. Izdržava me dijete moje.
Kako se zovete?
Mira Perišić.
Miro, neka vam je sa srećom.
A znaš koliko sam ljuta, hvala vi. Ljuta sam, katastrofa, na celo, na sve ovo. Smeće nas guši, pričaju mi neke priče, pomaže Pribojska opština, Prijepoljska ne, i to je to.
Svako dobro.
Hvala i vam.
Posle pešačenja stigli smo
da.
Do jezera.
Da, i sada se prekrstimo i da krenemo polako.
Zanimam li neko svi to uzimam pa da baš vratim. Nema šansu vratiti. A ovo će mi prvi.
U opštini Prijepolje kažu da razumeju muku meštana Kučilj, ali da imaju bar 100 dece koja imaju iste ili slične probleme. Ne idu svi mališani preko reke, ali pešače do škole, po 5 km, neki kroz šumu i bez roditeljske pratnje. Predsjednik opštine Vladimir Babić nam je rekao da traže rešenje, ali da nemaju čarobni štapić ani dovoljno novca u budžetu.
Pričam realno o problemu. Oni se nalaze na mjestu gdje je Lim već u jezeru. Znači, tu je širina bezmalo, kada je puna brana, negdje preko nekih 70 metara. Ako saberete broj ljudi koji žive tamo, nema rešenja. Ne postoji most ni od papira koji je isplatio za taj broj ljudi. Ne kažemo da ti ljudi ne zaslužuju to. A šta zapravo želim da kažem? Imamo sela u kojima još uvijek živi, recimo, škola sa 20 i nešto učenika. Moramo da se borimo za ta mjesta dok nam se i ona nisu zatvorila. Da nam se ne bi desilo to što imamo u Kučinu. Da nam se ne bi desilo da imamo brdo koje se zove Koševine. Recimo, dakle, je moj deda gde više niko živ nema. I kome sad da pravimo put gore? Moramo da budemo strpljivi. Prvo da imamo projektnu ideju, pa da raspišemo nabavku za projekat, pa kad uradimo projekat da raspišemo nabavku za izvođača radova koji će da reši samo jednu krivinu, nama treba 4-5 miliona i pola godine minimum. I kad pogledate, znači mi prije stignemo gotovo do belih zemalja kod Užica nego što stignemo do svog sela.
U prijepoljskom selu Kučin, osim Milice i Jelene Stanić, je samo još jedno dete, dečak iz komšiluka, koji će od sljedeće godine, kada krene u 5. razred, biti njihov saputnik u čamcu. Ukoliko se do tada ništa ne promeni, i mama Marina će ostati glavni skeleđija na Limu.
Milice, hoćeš li ti ostati na selu?
Pa, ne znam. Ja iskreno da volim, ali...
Kad vidiš kako se mama muči...
Bolje da odem i da se ponekad vraćam kao i svi odavde, nego da se ja mučim kao ja.
Srpski na srpskom.
Nema pravde bez pravog sudstva. Poljoprivrednik kao što je Sava to najbolje zna. Komšija mu već četvrtu godinu za redom svakog oktobra ore brazdu po brazdu najplodnije zemlje. Toliko je do sad preorao da mu je oteo skoro polovinu njive. Uzalud je Sava ljubazno molio da komšija seje kukuruz do svoje granice, ali ovaj kao za inat okreće plug na njegovu zemlju. Prvo je molio, a onda i pretio. Otidi, komšija, na svoju stranu, nemoj da te potšišam bez makaza. Prošle godine mu je malo falilo da otide po lovačku pušku i da mu na licu mesta i tako zapreti. Posle berbe kukuruza, taj isti komšija je bez pitanja zašao u ono malo njive što mu je ostalo i pokupio sve čokanje koje je Sava namenio za ogrev. Ne znajući šta će od muke, odlučio je da tuži komšiju sudu, ne bi li se izborio za poštenu odštetu. Kad neće ljudski, onda će sudski.
Srpski na srpskom.
Kada se u jednoj reči dva suglasnika nejednaka po zvučnosti nađu jedan pored drugog, prvi se jednači prema drugom, što se vidi i u pisanju i u izgovoru. Međutim, jednačenje izostaje u grupama ds i dš, sudstvo, podšišati, odšeta, a ljudski i sudski pišu se i čitaju sa d umesto sa t. Jednačenje izostaje i u grupi ds, za koju se u jezičkoj praksi sreće manji broj primera. Recimo, voćstvo, smućski, loćski. Glagol ići, osim regularnog oblika za imperativ idi, poznaje još jedan, na izgled arhaičan, otidi. Iako se u savremenom govoru uglavnom koristi samo oblik idi, treba napomenuti da su oba pravilna, ali da je otidi imperativ svršenog glagola otići, a idi nesvršenog glagola ići. Također su ispravni i retko korišćeni prezentski oblici otidem, otideš, koje zamenjuju oblici odem, odeš. Znamo da je čokanj staklenka iz koje se pije rakija, ali ta reč ima još neka značenja. Osim stabljike na kojoj je kupusna glavica, čokanj je uglavnom u Vojvodini i kukuruzni klip bez zrna. A on se može zvati i čokov, čokot, kočanjka, okomak, šapurika.
Verovao je Sava u sudstvo, ali je ipak morao biti siguran u to da će sudija dobro podšišati njegovog pohlepnog komšiju. Zato nije štedeo na podmićivanju predstavnika zakona. Dok je čekao presudu, zadovoljno je trljao ruke, uveren da će posle moći mirno da ode kući gde će uživati u bogatoj nadoknadi za svoju muku. Kako je uistinu komšija proglašen krivim, naloženo mu je da, pošto nadoknadi Savi izgubljeni novac od zemlje, uzme sve ukradene čokanje i vrati ih tamo gde ih je i pronašao. Zadovoljan presudom podmićenog sudije, Sava je krenuo kući. Sada kada je sve bilo na svom mestu, seo je pored šporeta i naložio čokanje. Dok je brojao novac koji je naplatio od komšije, kazao je, onako za sebe, nije ljudski, ali je sudski.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Premijerka Ana Brnabić u poseti je Francuskoj, razgovarala je sa predstavnicima tamošnjih kompanija. Očekujemo još veće prisustvo francuskih kompanija na srpskom tržištu, rekla je predsjednica vlade.
sa koncesijom na međunarodni aerodrom Nikola Tesla koji je dobio implementira Vansi i sa javno-privatnim partnerstvom za sanaciju deponije Vinča u glavnom gradu Beogradu koji je dobio francuski i japonski konzorcijum Suez i Toču, francuske kompanije su dobile ogromnu vidljivost u Republici Srbiji. Nakon posete predsjednika Makrona desile su se još neke velike stvari i to je, mislim, bio veliki zamajac za našu dalju dodatnu saradnju. Jedna stvar je što je 2019. godine ponovo nakon 6 godina Air France se vratio u Srbiju i uveo direktni let između Beograda i Pariza. Druga velika stvar je što je te 2019. godine Francuska agencija za razvoj otvorila regionalnu kancelariju za Zapadni Balkan i to upravo u Beogradu i što smo tako dobili još jedan dodatan zamajac za finansiranje francuskih investicija.
Premijerka se nada da će tokom francuskog predsjedavanja Evropskoj uniji koje traje do kraja juna Srbija otvoriti klaster 3. Zahvalila je predsjedniku Makronu na tome što je, kaže, predložio novu metodologiju za predpristupne pregovore. Brnabićeva će se popodne sastati sa kolegom, francuskim premijerom Jeanom Castexom. A u Parizu će biti reči i o centru Svetskog ekonomskog foruma za četvrtu industrijsku revoluciju, koji će uskoro biti otvoren u Beogradu. Direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović najavljuje da će centar početi sa radom za 15 dana.
Centar počinje da radi 1. marta, praktično od nule. Tu ćemo zapošljavati mlade stručnjake iz segmenta veštačke inteligencije, također molekularne biologe i svi one koji znaju da rade na projektima bioinformatike i biomedicine. Mene su već kontaktirali, to je interesantno, i mnogi naši stručnjaci iz sveta. Dakle, to je prilika i za njih da se vrate u zemlju i da rade na tako ozbiljnim projektima.
A u zemlji epidemijska situacija je i dalje ozbiljna, raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratorima. Pedijatar dečije klinike u Tirišovoj, doktorka Nevena Jovičić, kaže za Radio Beograd da je američka studija pokazala da je 90% dece koja su prvi put bila zaražena koronavirusom imala omikron soj.
Ali ono što je sreća jeste da je taj omikron soj negde za 30% manje dovodio decu u, na primjer, hitnu službu nego što je to slučaj bio sa delta sojem, a čak za oko 60% je bilo manje potrebe za hospitalizacijom ili za prijem u jedinicama intenzivnog lečenja. Ali je brojčano daleko više inficirane i zaražene dece.
Pojedini epidemiolozi veruju da smo u završnici pandemije. Svetska zdravstvena organizacija pak upozorava da je broj zaraženih i dalje veliki i da je prerano reći da je pandemija gotova. Nove ruske snage nastavljaju da pristižu na ukrajinsku granicu i invazija bi mogla da počne u bilo kom trenutku, uključujući i tokom zimskih olimpijskih igara u Pekingu, izjavio američki državni sekretar Antony Blinken. Kaže da će Vašington nastaviti da povlači osoblje iz svoje ambasade i ponovio je poziv State Departmenta američkim građanima u Ukrajini da odmah napuste tu zemlju, preneo je Reuters. Moskva negira da planira invaziju na Ukrajinu. Predstavnici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju pozvali su Narodnu skupštinu Republike Srpske da povuče juče usvojen zakon o uspostavljanju Visokog sudskog i tužilačkog saveta Srpske. U saopštenju se ocenjuje da je jednostrano povlačenje iz institucija na državnom nivou protivno Ustavu Bosne i Hercegovine i da se time podriva celokupna bezbednost i stabilnost BiH. Savjetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike Raša Kojičić izjavio je da će uredba vlade Srbije o ograničavanju cena derivata važiti u našoj zemlji narednih 30 dana.
Na ovaj način naši potrošači će biti zaštićeni, s obzirom da smo svedoci globalne ekonomske krize, koja je i dovela do ovih poremećaja cena sirove nafte i kompletno svih energenata. Države u regionu su isto pristupile određenim merama ograničavanja cene derivata, kao što je Mađarska, kao što je Hrvatska, tako da je ovo logična reakcija kako bi se zaštitio domaći potrošač.
Podsjetimo, cena evrodizela u narednih mjesec dana ne sme biti veća od 179 dinara, a bezolovnog motornog benzina od 171 dinar po litru. Ni posle današnjeg sastanka sa ministrom obrazovanja Brankom Ružićem nije postignut dogovor o povećanju plata u prosveti. Predstavnici četiri reprezentativna sindikata tražili su povećanje od 12% i isplatu 20.000 dinara do kraja marta na ime svetosavskih nagrada. Prosvetni radnici su, kako je naveo Vladimir Adžić iz Unije sindikata prosvetnih radnika, u decembru i januaru dobili samo 7% veću platu. Osnovna plata u prosveti je 67.000 dinara i to je, kaže, malo za 80% visokoobrazovanih ljudi koliko ih ima u sistemu prosvete. Taksi usluge u glavnom gradu bit će skuplje od ponedeljka, potvrdio je predsjednik Saveza autotaksi udruženja Srbije Aleksandar Bijelić. Tako će za tri dana start umjesto sadašnjih 170 biti 250 dinara, a prva tarifa po kilometru bit će 73 dinara. Tarifa 2 će biti 95, dok će se treća tarifa naplaćivati 146 dinara po kilometru. Skupština grada Beograda izabrala je danas gradsku izbornu komisiju, predsjednik komisije Zoran Lukić, a njegov zamjenik Bojkan Tomić. U 26. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda gostuje popodne Uniksu, meč u Kazanju počinje u 17 časova. Danas u Srbiji sunčano i toplije vreme, uveče je ponegde moguća slaba kiša, temperatura od 12 do 18 stepeni. Trenutno u Nišu 10 stepeni, u Kragujevcu 12, u Beogradu 13, a u Novom Sadu 14 stepeni. 12 je časova i 7 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. februar 2022. godine. Reka Dunav, Linz 378, 378 cm, Kornojburg 280, 280, Bratislava 350, 350, Komarno 243, 243, Estergom 177, 177, Budimpešta 235, 235, Dunafeldvar minus 15, minus 15, Baja 264, 264, Mohač 279, 279, Bezdan 111, 111 cm, Apatin 168, 168, Bogojevo 136, 136, Vukovar 119, 119, Bačka Palanka 140, 140, Novi Sad 133, 133, Zemun 268, 268, Pančevo 295, 295, Smederevo 464, 464, Veliko Gradište 752, 752, Turn Severin 732, 732 cm, Prahovo 139, 139, Ruščuk 113, 113, Đurđevo 45, 45, Crna Voda 18, 18, Brajila 144, 144. Reka Drava, Botovo 17, 17 cm, Terezino Polje minus 357, minus 357, Donji Miholjac minus 104, minus 104, Osijek minus 118, minus 118. Reka Tisa, Tisabeč minus 149, minus 149, Vašarošnamen minus 4, minus 4 cm, Tokaj 477, 477, Solnok 1919, Segedin 166, 166, Senta 258-258, Novi Bečej 313-313, Titel 198-198. Reka Sava, Zagreb, -265-265 cm, Gradiška 100-100, Slavonski Brod 129-129, Slavonski Šamac -70-70, Sremska Mitrovica 174-174, Šabac 51-51, Beograd 228-228 cm. Reka Kupa, Karlovac 42-42, Reka Una, Novi Grad 78-78, Reka Sana, Prijedor 79-79, Reka Vrbas, Delibašino selo 87-87 cm, Reka Bosna, Doboj -78-78, Reka Lim, Prijepolje 33-33, Reka Drina, Radalj 25-25 i Reka Velika Morava, Varvarin -105-105, Bagrdan 74-74 i Ljubičevski most -275-275 cm. Evo i prognoza vodostaja za 13. februar 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 126-126 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 182-182 cm. Temperature u Bogojevu, vode 4,9 stepeni, vazduha maksimalna 16,2, minimalna 1,1, srednja 8,5, u 7 časova bez podataka. U Novom Sadu, vode 4 stepena, vazduha maksimalna 18 stepeni, minimalna 1,2, srednja 9,5, u 7 časova bez podataka. U Zemunu, vode 4 stepena, vazduha maksimalna 18,5, minimalna 4,5, srednja 11, u 7 časova bez podataka. I tendencije, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Dunav i Sava u manjem porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa također u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. februar 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 февраля. Река Дунай, Линц 378, Корнебург 280, Братислава 350, Комарно 243, Эстергом 177, Будапешт 235, Дунавфельдвар -15, Бая 264, Мохач 279, Бездан 111, Апатин 168, Богоево 136, Вуковар 119, Бачка-Паланка 140, Новий Сад 133, Земун 268, Панчево 295, Смедерево 464, Великоградище 752, Турн-Северин 732, Прахово 139, Рушчук 113, Джурджево 45, Цирновода 18, Браила 144, река Драва, Ботово 17, Терезинополе -357, Donji Miholjac, minus 104, Osijek, minus 118. Река Тиса, Тиса-Бич, минус 149, Вашарош-Намен, минус 4, Токай, 477, Солнок, 19, Сегет, 166, Сента, 258, Новибечей, 313, Титель, 198. Река Сава, Загреб, минус 265, Градишка, 100, Славонский Брод, 129, Славонский Шамац, минус 70, Сремско-Митровица, 174, Шабац, 51, Белград, 228. Река Купа, Карловац, 42. Река Уна, Новиград, 78. Река Сана, Приедор, 79. Река Варбас, Дельбашино село, 87. Река Босна, Добой, минус 78. Река Лим, Приеполе, 33. Река Дрина, Радой, 25. Река Марава, Варварин, минус 105. Багрдан, 74, Любичевский мост, минус 275 сантиметров. Прогноз уровня воды на 13 февраля. У Бездана 126, у Сремска-Митровицы 182 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 4,9, температура воздуха максимальная 16,2, минимальная 1,1, средняя 8,5 градуса. В Нови Саде температура воды 4, температура воздуха максимальная 18, минимальная 1,2, средняя 9,5 градуса. В Земуне температура воды 4, температура воздуха максимальная 18,5, минимальная 4,5, средняя 11 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса и Сава – уровень воды слегка повышается. Драва – уровень воды слегка понижается. Дрина и Марава – уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the world came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you.
ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell. So far now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the walls came down, I'm singing about you, about you. When my skin goes cold, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I fall out of bed, when the walls were caving in, but I'll see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost love, it was almost love.
Sati 23 minuta, dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograd. Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Institut za međunarodnu politiku i privredu u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Kancelarijom za javna ulaganja i Srpsko-ruskim humanitarnim centrom organizovao je memorijalnu naučno-stručnu konferenciju posvećenu uspomeni na prerano preminulog kolegu Predraga Marića. Marić je, da podsjetimo, bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, načelnik sektora za vanredne situacije, saradnik i predavač Fakulteta bezbednosti. Na ovom događaju bila je moja koleginica Ida Maričić.
Ana, tempo života je takav da se iz dana u dan suočavamo sa raznim vanrednim situacijama za koje smo često sami krivi, kao i onim prirodnim, od zemljotresa, poplava, snežnih mećava, a iz godine u godinu sve više i sve viših temperatura vazduha. Tu je i pandemija korone koja nas posljednje dve godine nekako drži, kako je rekao ministar Branko Ružić, u šahmat poziciji. Otvarajući skup posvećen Predragu Mariću, ministar prosvete Branko Ružić je naglasio da smo, zahvaljujući njegovom entuzijazmu i predanom radu, stvorili službu za vanredne situacije za koju slobodno možemo da kažemo da je najbolja u regionu. Pripadnici službe, kako je naveo, aktivno su u posljednjih 15 godina od kada je služba ustrojena onako kako danas deluje, učestvovali u raznim akcijama spašavanja građana i njihove imovine. Država će, poručuje na nastaviti da ulaže u službu i osavremenjava opremu koja je neophodna pripadnicima službe da dejstvuju u raznim vanrednim situacijama. O Predragu Mariću govorio je i državni sekretar MUP-a zadužen za vanredne situacije Bojan Jocić. Naglasio je da je on imao viziju i znanje kako da unapredi službu i da postavi temelje rada današnjem sektoru za vanredne situacije. Kodirektor Srpsko-ruskog humanitarnog centra Evgenij Filatov istakao je da je Predrag Marić jedan od najzaslužnijih što je taj centar formiran. Njegova upornost i želja za napretkom i znanjem poručio je, daju dobre rezultate u spašavanju imovine, građana i naravno državnih resursa. Posebno se osvrnuo na pogrom Srba sa Kosova i Metohije, tokom kojeg je, kako je naveo Marić, u okviru svojih nadležnosti svog resora, pomogao mnogima da bezbedno izbegnu i smeste se širom zemlje. Načelnik sektora za vanredne situacije, Luka Čaušić, koji je bio blizak Marićev saradnik, rekao je da je mnogo toga naučio od njega. Naglasio je da ga je fascinirala Marićeva upornost. Služba za vanredne situacije istakao je danas je jedan od važnijih delova MUP-a Srbije. Najavio je njenu modernizaciju, nabavku nove opreme. Posle 40 godina, kako je rekao, počeće izgradnja vatrogasnog doma na Novom Beogradu. Nabavljaju se vatrogasna vozila i druga neophodna oprema za spašavanje u vanrednim situacijama. Ja sam slušala uvodni deo ovog skupa, međutim posle podne će biti stručni deo skupa na kome će biti reči o civilnoj zaštiti i zaštiti životne sredine, zatim organizaciji službe za vanredne situacije, koordinaciji sa Evropskom unijom u oblasti civilne zaštite, mehanizmima civilne zaštite Evropske unije, Ruske federacije i naravno položaju Srbije, službe za vanredne situacije Srbije u okviru te zaštite, kao i raznim ekološko-bezbednostnim aspektima vanrednih situacija i nekim drugim situacijama koje možemo nazvati vanrednim situacijama. Kao što si i rekla, Predrag Marić je preminuo mlad, bio je član kriznog štaba za borbu protiv COVID-a, nažalost umro je od COVID-a krajem januara prošle godine.
I iz našeg ugla još samo da dodamo, mada to naravno nije predmet skupa, ali je vredno iskoristiti ovu priliku i reći da je imao fenomenalnu saradnju sa novinarima, što je u svakoj vanrednoj situaciji od presudne važnosti, pravovremeno, ispravno obaveštavao javnosti sa nama, svim i svih redakcijima odličnu saradnju.
Upravo tako.
Hvala najlepše, čuli ste Idu Maričić.
Tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, gde si bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski preferent, sve mogu bim, ali dobro vam.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Come on, 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 come on
Mark Brogan je studij umetnosti završio na Goldsmith College u Londonu 1997. a više od 15 godina živi i radi u Beogradu. Izlagao je u nekoliko beogradskih galerija, a sada se prvi put predstavio i kragujevačkoj likovnoj publici u Studentskom kulturnom centru. Ovaj događaj zabeležila je koleginica Biljana Nešić.
Tokom nekoliko dana boravka u Kragujevcu, Mark Brogan oslikao je deo zida kontakt galerije Studentskog kulturnog centra. Uz novonastali rad predstavio je slike na papiru i zidu, a izložbi je dao naziv Učini sebi dobro. Zašto ga je motivisala maksima Jean-Jacques Rousseau, koja u celini glasi Učini sebi dobro, a da što manje zla naneseš drugima?
Jako je teško da razlikujemo između šta je dobro i šta je nije dobro. Sve zavisi od koliko informacije imaš. I što više informacije imaš, što bolje možeš da razlikuješ između dobra i zla.
Zoran Ignjatović, akademski slikar iz Kragujevca, je otvarajući izložbu Marka Brogana posebno istakao značaj političke angažovanosti koja je vidljiva u njegovom radu.
Mark je za mene jedno fino otkrovenje, u principu slika veoma neobično, i ono što je za njegov rad jako bitno, kao što bih ja izdvojio kao jednu bitnu stvar, je njegova politička angažovanost, koja je stvarno praktično najbitnija odrednica njegovog slikarstva trenutno, ovo što mi vidimo ovde. On se u principu bavi temama koje su nama svima jako bitne, ali ih mi manje više kroz ovaj, kao što on reče, ogromnu priču informacija koja se pojavljuje, gde mi sad moramo da proveramo šta je tačno, šta nije tačno i tako dalje. Ali definitivno seče se drveće, drugo obrazovanje je u problemu, on ima baš jedan rad posvećen upravo tome u svom nekom ličnom obrazovanju i tako dalje. O nekim muralima i grafitima koji su prekrečeni pa opet vraćeni. Znači on govori bukvalno o aktualnim trenucima u našoj zemlji.
Na slikama Marka Brogana ispisani su i tekstovi koji dodatno podstiču na razmišljanje o ambivalentnom vremenu u kojem živimo.
Želio sam, kad sam napisao na slika, da vidim kako ljudi reaguju na prisustvo tog teksta na slika. I da vidim, isto to je bilo izazov za meni, da vidim, pošto čitam filozofiju već 10-15 godina, ozbiljno, i se bavim filozofijom. I da vidim, da li mogu da kažem nešto originalno ili da primenjujem ovu filozofiju na nešto što mi je aktualno sada. I meni je bilo interesantno, treća stvar je bilo da je ova slika i tekst i odnos između slika i teksta. To je meni bilo isto interesantno.
Tokom boravka u Srbiji, Mark Brogan afirmisao se kao umetnik, ali izgradio reputaciju prevodioca knjiga i tekstova za galerije i ustanove kulture sa srpskog na engleski jezik. Govori o tome koliko prevodiloštvo utiče na njegovo stvaralaštvo.
To je jedan način kako da dođem do sadržaja za slika, pošto kao, ja sam prevodio dosta vezano za nedavnu istoriju ova zemlje. Uglavnom prevodim tekstove u oblasti kulture i društvene teorije i to. I mislim, oni preobrađuju ono što se desilo ovde u prošle 30 godina. Tako da je, na primjer, kad naiđem na nešto što mi na neki način šokira ili interesuje, ja mislim da je, ja to koristim u svom radu.
Izložba Marka Brogana u Kragujevačkom studentskom kulturnom centru biće otvorena do 23. februara.
Secos y hablando de ella. ¡Ay!
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. You know I got your number, number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking all classes if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the public only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. Sada govorimo o svetskom dvoranskom prvenstvu u atletici. U areni je naš kolega Dejan Nikolić, gde je predstavljena i dvoranska himna.
Upravo tako, koleginice, 35 dana ostalo je do početka svetskog dvoranskog atletskog prvenstva u Beogradu. To je najveći atletski događaj ove godine u svetu, jedan od najvećih događaja generalno kada je reč o sportu u 2022. Gradovi u areni teku zaista dobrim tempom, postavljena je ta čelična konstrukcija na kojoj je stavljena i staza, dakle tone i tone čelika su unete u arenu, sada radnici postavljaju stazu u kojem će trčati atletičari već za nešto više od mesec dana, a radove su obišli predsednik Srpskog atletskog saveza Veselin Vlasimović, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i generalni sekretar Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković. Uverili su se da, dakle, ponovit ćemo još jednom, radovi teku ustaljenim i predviđenim ritmom, a bila je i mala svečanost, kao što si rekao, najavljena, predstavljena je himna Srpskog atletskog dvoranskog prvenstva, pesma koja će, verujemo, ući lagano uši svih slušalaca i ljubitelja atletike. Mi ćemo je premijerno emitovati u sportskom žurnalu danas posle 15:30 i sve to, dakle, u sklopu kampanje koja treba da privuče što veći broj gledalaca na tribine. Karte su u prodaji, kaže da idu zaista lepo kada je reč o toj prodaji, da ima zainteresovanih gledalaca i verujemo da će imati beogradska publika da pozdravi svetske atletske asove koji će doći u naš glavni grad, a negde oko 1500 učesnika se očekuje u drugoj polovini marta ovde u Beogradskoj areni. Dakle, ponovit ćemo, idemo u susret svetskom atletskom dvoranskom prvenstvu, marketinški deo kreće onako kako i treba, dakle, da se ljudi animiraju, da se upoznaju s ovim događajem, a mi ćemo, ponovit ćemo još jednom himnu koja zvuči zaista onako fino, čuti u sportskom žurnalu danas posle 15:30.
Hvala najlepše iz arene, kolega Dejan Nikolić. Trenutno je u celoj Srbiji sunčano i svugde oko 16 stepeni. Za vikend se najavljuje pad temperature sa najvišom oko 8 stepeni. Vi zato iskoristite ovaj lep dan koliko god možete, naravno uz naš program. A sa vama su od 10 sati bili ton majstori Žarko Bovan i Aleksandar Kostić, producent emisije Vesna Gemović, muzički urednik Nataša Mančić i pred mikrofonom ja, Ana Tomašević. Znači, ne menjajte stanicu, maše vam s druge strane stakla već Aca Celtic. Prijetan dan.
Yeah.